deportes. COPE de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, 10 minutos quedan hasta las 4 de la tarde, nos quedamos en la Mariña, eso sí, seguimos hablando de deporte y seguimos hablando en un principio de que los días 14, 15 y 16 de este próximo mes de julio, primer torneo federado Playa de las Catedrales en el club de tenis en Ribadeo. La organización ha presentado el torneo esta mañana en las instalaciones del club y en un principio tienen unas expectativas muy buenas. Han reservado estas fechas un poco a petición de los propios jugadores, una vez que en esta época del año pues hay muchos torneos tanto en España como fuera, tal y como explicaba Eusebio Moreda, que es el director técnico del torneo. Lo escuchamos.
Amoldeime un poquinho aos seus gustos, xa que eles son os que me marcan a min a pauta, porque eu velos aquí non é doado. Eu entendo que neso pues, temos que facer un poquinho de, non sabes, de cortesía, no sentido de poner as fechas que lles conveñan a eles, non, para que nos metan no calendario. Neso estou moi satisfeito porque van vir xente de un nivel estratosférico, para min o mellor de Galicia, o mellor de Asturias, o mellor de León, da zona, desde logo vai. Si son os mellores de por aquí, pues estamos falando de, pues no sé, dos mellores de España entre os 30 primeros, seguro.
En total, en Ribadeo van a estar 16 jugadores en categoría senior absoluta que entrarán por ranking. Ha intentado, eso sí, también hacer un cuadro femenino, pero no llegan a conseguir un grupo de 6 jugadoras. Por lo tanto, lo dejan en un partido de exhibición antes de la final. No hay premios, eso sí, económicos, pero sí puntos para ese ranking nacional, que en definitiva es un poco lo que buscan entre los tenistas. Recordamos, los días 14, 15 y 16 del próximo mes de julio es el primer torneo de tenis federado Playa de las Catedrales que organiza el Club de Tenis de Ribadeo. Y hoy jueves a las 8 de la tarde, asamblea de socios del Club Deportivo San Ciprián. Van a dar cuenta del balance deportivo y económico de la temporada que finaliza, así como también presentar ese presupuesto y proyecto de cara a la próxima temporada. También, y ya de cara al próximo lunes, se abre el plazo de inscripción para el octavo Cross Paseo Solidario Villa de Figueras. A igual que en las ediciones anteriores, los beneficios irán destinados a equipar el Hospital Comarcal de Jarrio. Más información sobre esta Cross Solidario en la web www.figuerassolidario.com. Una pausa y hablamos de fútbol sala.
Yo soy Isabela. En Isabela, hasta el 30 de junio, renueva tu armario. Disfruta del 50% de descuento en la segunda prenda en ropa y calzado. Además, en Isabela Outlet encontrarás todo. Todo al 50% de descuento en todos los artículos. Isabela e Isabela Outlet en Burela.
Y para hablar de fútbol sala lo vamos a hacer con el nuevo entrenador del Pescado, Rubén Burela, fútbol sala. En días pasados hablábamos con el presidente ya de cara a la próxima temporada. Hoy lo vamos a hacer con el ya nuevo entrenador desde hace unos días, unos meses, casi ya un mes. Ya se conoce que Juan Marrube va a ser o es el nuevo entrenador del equipo mariñano de cara a la próxima temporada. Charlamos con el nuevo técnico del equipo mariñano, Juan Marrube, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iniciamos unha empresa no banquillo do primeiro equipo.
Sí, a verdade é que sí, presentouse a situación, a verdade é que con moitas ganas e moita tranquilidade.
Un proyecto novo, algo que xa estaba en continuidade, como vemos?
Pois a verdade hai un cambio de categoría, que iso é o primeiro que hai que ter en conta. E despois que a plantilla do ano pasado, pois houve moitísimas salidas, non? Eu creo que era necesario un cambio por moitos factores. Ao final, eu creo que fixemos unha plantilla bastante equilibrada, con moitas caras novas, aproveitando que nos considerábamos que nos pode axudar para esta segunda categoría.
12 xogadores un pouco da primeira plantilla, máis 6 juvenis, que en principio é co que se vai a traballar, porque creo que a plantilla a data de hoxe está cerrada.
Sí, podemos decir que sí está cerrada. Está claro que estás en período de que podes incorporar a xente, nunca se sabe o que che pode deparar o mercado, pero bueno, en principio podemos decir que sí.
¿Qué podemos decir de dos novos que chegan? ¿Qué referencias temos? Porque me imagino que Juanma xa os coñece, a que seña por vídeo ou por referencias de outros adestradores.
No, a ver, todos os xogadores que fichamos, moitos estábamos seguindo, outros os conocíamos, é dicir, que non son desconocidos para nós, poden ser desconocidos de cara a fora, pero para nós o traballo de todo o ano non son desconocidos, non? Podeche falar de Pope, que é un xogador que pode ser un ala ou ala cierre, é diestro. Colacha, pois tamén é un xogador que vende Palma, Internacional Sud-19, con unha boa cultura deportiva de fútbol sala, un xogador que apreta moi ben en primeira línea, ten juventud, ten que ter un proceso de adaptación tamén ao equipo. Víctor, que é cierre, é un cierre pois na súa posición natural, que comete poucos errores, é un xogador que mellor non é moi vistoso, pero aporta moito ao equipo. Luisma, que vende Rivera de Navarra, pois é moi polivalente, podes xogar de ala pivo, de ala, se lle podes plantear incluso ser cierre, pois iso, esa versatilidade é moi moi importante. Despois Chus, que vende Segovia, pois conoce a categoría, vende a ascender con Segovia precisamente a primeira división, un ala zurdo, moi moi correcto no xogo, moi implicado en tareas defensivas, un xogador que tamén ten moito recorrido na cancha. Despois está Kelson, que é pivote, un pivo diestro dominante. Bueno, tamén aí vai a ter un proceso de adaptación bastante importante polo feito do fútbol sala brasileño ou fútbol sala español, pois vai a ter máis dificultades ao mellor, pero bueno, as referencias e o que seguíamos del son bastante boas, ten 24 anos, e bueno, eu creo que a xente que temos que íbamos a traballar duro.
Eu creo que o que se está apostando por moita xuventude, quizás unha aposta de futuro ou unha aposta de preparar xogadores que ao final igual non os levan outros equipos.
Bueno, como digo eu, non por ser máis novo ou máis bello tes máis ou menos experiencia, non? Senón as experiencias que tes ao largo da túa carreira son as que te fan adquirir esa experiencia de verdad, non? Entón eu creo que xogadores como a Renato Elder que temos na casa, pois son xogadores que xa teñen cento e pico partidos en primeira división, pois xa teñen experiencia. O mellor Pope, pois xa ten experiencia de xogar playoff de ascenso a primeira división, é un xogador moi novo. Luisma ten experiencia en canto a levar 9 anos xogando en Rivera de Navarra, xogar playoff, Copa. Eu creo que outro tipo de experiencia que nos pode aportar Víctor, Edu, Mata. Eu creo que hai unha combinación de todo, pero non pensando en ese sentido, non, senón pensando na solidez do grupo, que entre a veteranía e a experiencia, eu creo que pode salir algo bom.
Pretemporada, en principio pode ser no a principio de agosto, ten o adestrador xa preparado, adestrador e cuerpo técnico, non sei se vai a seguir o mismo ou de quen se que te vas a rodear.
En principio, pues eso, vou a contar con Alfonso Mera, que pues eso, fai unha gran labor no club e no primeiro equipo. Despois tamén quero implicar a todos os entrenadores de base que teñan responsabilidades no primeiro equipo. Cristian, o entrenador do juvenil, tamén vai a traballar con nós. Mario tamén o quero traballando con nós. E outras posibilidades, outras dúas personas que están dentro do club que tamén nos boten unha máu. Quero implicar a todo o mundo para que teña unha faceta de responsabilidade co primeiro equipo, non? Pero bueno, o día a día vai ser con Alfonso Mere máis con Cristian.
Segundo entrenador, no?
No, en principio non.
Pretemporada, como decíamos antes, principios de agosto, porque en principios de septiembre está previsto más o menos que inicia a competición.
Sí, no borrador que temos os clubs, a liga está para empezar o 16 de septiembre, e a pretemporada empezaremos o 7 de agosto, más o menos.
Algunos partidos de pretemporada, como cada ano, imagino, contra equipos de primeiro nivel, ¿no?
Sí, bueno, hai un torneo que se fai os últimos anos que organiza o club. Despois estamos cerrando fechas con outros equipos, pero bueno, estamos de momento con todo o mundo que falamos, son equipos de primeira e segunda división.
E do resto do grupo, hai equipos que están incorporando xogadores, aunque señan esta segunda, e equipos que están reforzando de cara a afrontar esa vindeira temporada, e tamén equipos con gañas de ascender, ¿no? O que pasa que o playoff é duro, ¿no?
Sí, o playoff é complicado, pero bueno, tamén hai que añadir que este ano parece ser que van a ser 16 equipos en vez de 14, pois creo que tamén é un nivel competitivo máis elevado. E pois hai equipos como Valdepeñas, que se está reforzando ben, están os filiales que sacan puntos a todo o mundo, que os últimos anos están quedando campeóns. Hai que añadir, por exemplo, Antequera, que tamén leva unha trayectoria de estar en primeira división fai dúas temporadas, é unha cancha moi complicada. Hai equipos como Mengíbar, que de Jaén, que foi medrando ao largo da categoría o ano pasado. Bueno, están os recién ascendidos, está Burela, vai ser unha liga complicada e competitiva.
Me imagino que uns días de vacacións agora, despois comenzarse a decheo en agosto, non?
Sí, bueno, estes días estamos no club traballando entre todos para ter todo ben definido, organizado de cara a agosto. Ahora en julio, pois pues, é unhos días, así que habrá de vacacións.
Pois, Juan Marrube, moitas gracias, boas tardes.
Vale, gracias a vos e boas tardes.